Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃសុក្រទី26ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021ខ្ញុំស្រីអ្នកឃីណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរដ្ឋសភាអនុម័តថវិកាជាតិឆ្នាំ2022ដើម្បីត្រៀមស្ដារពីផលប៉ះពាល់ជំងឺ COVID-19 រៀបចំកិច្ចប្រជុំអាស៊ាននិងការបោះឆ្នោតគណៈបកបេដូងជាតិប្តឹងទៅតុលាការកំពូលពាក់ព័ន្ធនឹងការចុះបញ្ជីគណៈបកលោករងឈុនមិនទាន់កំណត់ផ្លូវដើរនយោបាយគ្រាដែលសកម្មជនដទៃទៀតតញ្ញាបន្តលើកស្ទួយលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីកសិករនៅក្នុងតំបន់ជាប់សមុទ្រនៅកម្ពុជាដោយសារតែទឹកប្រៃជ្រៀតចូលស្រែផលប៉ះពាល់មុខពីរនៃបញ្ហានៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនិងរបៀបដោះស្រាយបញ្ហានេះប្រទេសចិនរៀបចំជាថ្មីនៅគម្រោងក្រវ៉ាត់ផ្លូវពាណិជ្ជកម្មតទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅពីថ្ងៃប្រហោះរដ្ឋសភាដែលតំណាងរាស្ត្រទាំងអស់មកពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានអនុម័តសេចក្តីព្រាងច្បាប់ថវិកាជាតិឆ្នាំ2022ដែលគ្រោងចំណាយប្រមាណ 34.7 លានលៀនរៀលឬស្មើប្រមាណ 8,500 លានដុល្លារអាមេរិកដែលកើនឡើងជាង 8% ធៀបនឹងឆ្នាំ2021រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុបានឲ្យដឹងថាការចំណាយថវិកាសម្រាប់ឆ្នាំ2022ធ្វើឡើងដើម្បីស្ដារកម្ពុជាពីផលប៉ះពាល់ជំងឺ COVID-19 និងការរៀបចំធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនៃកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអាស៊ានព្រមជាមួយការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ផងដែរលោកលាស់លីបលីបរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ការរៀបចំសេចក្តីព្រាងច្បាប់ថវិកាជាតិសម្រាប់ឆ្នាំ2022ដែលមានប្រមាណ 8,500 លានដុល្លារអាមេរិកត្រូវបានរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុអះអាងថាសម្រាប់ស្ដារផលប៉ះពាល់វិបត្តិ COVID-19 ការរៀបចំកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានដែលកម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនិងការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ដែលធ្វើឡើងនៅឆ្នាំក្រោយនេះសេចក្តីព្រាងច្បាប់ថវិកាជាតិត្រូវបានអនុម័តដោយតំណាងរាស្ត្រទាំងអស់មកពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃប្រហោះដែលការចំណាយថវិកាជាតិសម្រាប់ឆ្នាំ2022កើនឡើងជាង 8% បើធៀបនឹងឆ្នាំ2021នៅចំពោះមុខតំណាងរាស្ត្រក្នុងវិមានរដ្ឋសភាកាលពីថ្ងៃទី25ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021លោកអ៊ុនពាន់ម៉ូនីរ័ត្នរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុថ្លែងថាសេចក្តីព្រាងច្បាប់ថវិកាជាតិ2022នេះធ្វើឡើងក្នុងគ្រាដែលកម្ពុជាកំពុងស្ថិតក្នុងវិបត្តិជំងឺ COVID-19 នៅឡើយហើយកំពុងតែដាក់សម្ពាធកាន់តែធ្ងន់មកលើថវិកាជាតិលោកបានថែមថានៅឆ្នាំ2022រដ្ឋាភិបាលមានផែនការបង្កើតការងារបន្ថែមដល់ប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសសម្រាប់យុវជនកម្ពុជាហើយវាជាឆ្នាំទី4នៃការអនុវត្តយុទ្ធសាស្ត្រចតុកោណរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចបន្ថែមថាថវិកាជាតិឆ្នាំ2022ក៏ធានាភាពជោគជ័យនៃការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នៅខែមិថុនាឆ្នាំ2022និងភាពជោគជ័យនៃការបំពេញកាតព្វកិច្ចតំបន់និងអន្តរជាតិជាពិសេសការធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនៃកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ាន
ធានាអនុវត្តឲ្យបានជោគជ័យនៅរបៀបវារៈនៃការលើកស្ទួយលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពិសេសការរៀបចំការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ក៏ដូចជាការបំពេញកាតព្វកិច្ចតំបន់និងអន្តរជាតិរបស់កម្ពុជាក្នុងនាមជាប្រធានអាស៊ាន
សេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងឆ្នាំ2022របស់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុដែលចុះផ្សាយនៅថ្ងៃទី22ខែតុលាឆ្នាំ2021ឲ្យដឹងថាការចំណាយសរុបថវិកាជាតិត្រូវបានគ្រោងមានចំនួន 34.7 ត្រីលានរៀលដែលស្មើជាង 8,529 លានដុល្លារអាមេរិកប្រមាណ 28% នៃផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបដែលមានកំណើន 8.4% ធៀបនឹងឆ្នាំ2021ដែលមានប្រមាណ 7,800 លានដុល្លារអាមេរិក សេចក្តីព្រៀងច្បាប់ឲ្យដឹងថាការចំណាយបន្ទុកបុគ្គលិកគ្រងរក្សាកម្រិតប្រាក់បៀវត្សអបបរិមានិងប្រាក់បៀវត្សមន្ត្រីរាជការស៊ីវិលនិងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធឆ្នាំ2022ស្មើនឹងកម្រិតឆ្នាំ2021ដដែលដើម្បីឲ្យរដ្ឋាភិបាលនៅមានលទ្ធភាពសន្សំថវិកាសម្រាប់បន្តការងារអន្តរាគមន៍ផ្នែកសុខាភិបាលនិងសង្គមពិសេសការបង្កើនកញ្ចប់ថវិកាជួយជនក្រីក្រក្រ1និងក្រ2និងជនងាយរងគ្រោះឲ្យបាន19ខែជាបន្តទៀតនៅក្នុងឆ្នាំ2022តើតើនឹងចំណូលថវិកាជាតិរដ្ឋាភិបាលក្រុងប្រមូលឲ្យបាន 32.6 ត្រីលានរៀលដែលស្មើប្រមាណ 8,030 លានដុល្លារអាមេរិកដែលមានកំណើន 17.7% បើធៀបឆ្នាំ2021ដែលមានប្រមាណ 6,800 លានដុល្លារអាមេរិកនេះបើតាមសេចក្តីព្រាងច្បាប់នៅក្នុងឆ្នាំ2022កម្ពុជារំពឹងថាវិស័យឧស្សាហកម្មនឹងមានកំណើន 7.7% បើធៀបឆ្នាំ2021មានកំណើន 5.7% វិស័យសេវាកម្មនឹងមានកំណើន 4.1% បើធៀបឆ្នាំ2021មាន 0.3% និងវិស័យកសិកម្មនឹងមានកំណើន 1.1% បើធៀបនឹងឆ្នាំ2021មាន 1.4% ដោយសារការរំពឹងទុកនៃការបន្តកំណើនល្អប្រសើរនៃអនុវិស័យដំណាំនិងអនុវិស័យចិញ្ចឹមសត្វដោយឡែកអនុវិស័យនេសាទត្រូវបានរំពឹងថាមានកំណើនថមថយធៀបឆ្នាំ2021ដោយសារការរំពឹងទុកការថមថយផលិតកម្មវារីវប្បកម្មមកពីការរាំងស្ទះក៏ដូចជាភាពលំបាកក្នុងការចូលមកកាន់ទីផ្សារផ្គត់ផ្គង់ទន្ទឹមនឹងនេះរដ្ឋាភិបាលបានកំណត់ទំហំនៃការខ្ចីប្រាក់ពីដៃគូអភិវឌ្ឍន៍សម្រាប់ឆ្នាំ2022ក្នុងកម្រិត 1,600 លាន SDR ឬស្មើប្រហែល 2,200 លានដុល្លារអាមេរិកគឺកើនលើសជាង 100 លាន SDR ឬស្មើជាង 138 លានដុល្លារអាមេរិកបើធៀបនឹងច្បាប់ថវិកាឆ្នាំ2021នេះបើតាមសេចក្តីព្រាងច្បាប់កម្ពុជាជំពាក់បំណុលប្រទេសចិនរហូតដល់ 44% នៃបំណុលសរុបរបស់ប្រទេសទាំងអស់ដែលមានប្រមាណ 9,200 លានដុល្លារអាមេរិកបើគិតត្រឹមដំណាច់ឆមាសទី1ឆ្នាំ2021នេះបើតាមសេចក្តីព្រាងច្បាប់ថវិកាជាតិកាលពីថ្ងៃទី23ខែវិច្ឆិកាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានថ្លែងក្នុងពិធីសម្ពោធស្ពានឆ្លងទន្លេមេគង្គក្នុងខេត្តកំពង់ចាមដែលជាជំនួយរបស់ចិនថាចរន្តសេដ្ឋកិច្ចនឹងវិលមកវិញដោយសារការបើកប្រទេសឡើងវិញលោកបានថែមថាប្រសិនបើក្នុងរយៈពេល2ខែមុនបញ្ចប់ឆ្នាំ2021ចរន្តសេដ្ឋកិច្ចដំណើរការល្អនោះកំណើនសេដ្ឋកិច្ចអាចលើសការព្យាករណ៍ដែលមាន 2.4% គឺដល់ប្រមាណ 3%លោកបានថែមថាសម្រាប់ឆ្នាំ2022រដ្ឋាភិបាលបានកំណត់កំណើនសេដ្ឋកិច្ច 4.2% ប៉ុន្តែលោកមានសុតិធនិយមថាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចអាចលើស 5% សម្រាប់ឆ្នាំ2022
យើងដាក់ថាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចឆ្នាំ2021នេះ 2.4% ប៉ុន្តែមានអង្គការមួយមកវាយតម្លៃបានទៅដល់ 2.8% ហើយខ្ញុំគិតថាបើសិនជាកំណើនសេដ្ឋកិច្ច2ខែចុងឆ្នាំនេះតគឺកំណើនរបស់យើងអាចឈានពោះតរុកក្បែរ 3% ជុំវិញ 3% ជុំវិញ 3% ឆ្នាំក្រោយយើងដាក់កំណើនសេដ្ឋកិច្ចត្រឹមតែ 4.2% ទេក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំមានសង្ឃឹមថាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាអាចហក់ឡើងលើស 5% ដែលអង្គការមួយនោះមកវាយតម្លៃថានឹងបានទៅដល់ 6.8% ប៉ុន្តែខ្ញុំគ្រាន់ថាអាចលើស 5% ប៉ុណ្ណឹងទៅចុះ
ការរៀបចំកញ្ចប់ថវិកាជាតិសម្រាប់ឆ្នាំ2022នេះក៏មានការលើកឡើងថាមិនទាន់មានធាតុចូលសំខាន់ៗក្នុងដំណើរការនៅឡើយទេដោយរដ្ឋាភិបាលគួរតែឲ្យភាគីពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតចូលរួមដើម្បីដឹងពីតម្រូវការពិតប្រាកដរបស់ប្រជាពលរដ្ឋលោកពេជ្រពិសីនាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការដំឡារភាពកម្ពុជាថ្លែងថាគម្រោងក្នុងការចំណាយថវិការបស់ជាតិឆ្នាំ2022មិនមានបញ្ហាអ្វីធំដុំនោះទេដោយសារតែជាតម្រូវការអតិភិបប៉ុន្តែលោកថាការរៀបចំថវិការនេះគួរតែមានធាតុចូលពីភាគីពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតដើម្បីដឹងពីតម្រូវការពិតប្រាកដរបស់ប្រជាពលរដ្ឋលោកបានថែមថាម្យ៉ាងទៀតត្រូវតែមានការសុដិញដាល់អំពីគម្រោងថវិកាបានច្បាស់លាស់និងការត្រួតពិនិត្យការអនុវត្តនិងការតាមដាននៅដំណើរការទាំងអស់ដើម្បីធានាថាកុំឲ្យមានអំពើពុករលួយ
យើងលើកទឹកចិត្តឲ្យមានការជជែកពិភាក្សាដំណើរការនៃការរៀបចំថវិកានឹងគួរតែមានការជជែកពិភាក្សាពីអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធតាំងពីថ្នាក់ក្រោមជាតិមកបាទហើយក្នុងនោះគួរមានការដាក់បញ្ចូលនៅដៃគូសំខាន់សំខាន់តែក្នុងនោះមានអង្គការសង្គមស៊ីវិលមានសារព័ត៌មានហើយអាចមានវិស័យឯកជនទៀតចូលរួមក្នុងការផ្ដល់ជាធៀបចូលឲ្យសិក្សាអំពីតម្រូវការជាក់ស្ដែងតម្រូវការអតិភិបិតកត់ណា
លោកបន្តថា
អញ្ចឹងគឺសភានឹងមានសិទ្ធិអំណាចក្នុងការត្រួតពិនិត្យថវិកានឹងហើយធានាថាការរៀបចំថវិកានឹងឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការរបស់រាជហើយពួកគាត់ជាតំណាងរាជអញ្ចឹងគាត់ត្រូវតំណាងពលរដ្ឋនៅក្នុងការត្រួតពិនិត្យតាមដានសុទិនដោតាក់ទងទៅនឹងការរៀបចំកញ្ចប់ថវិកាប្រចាំឆ្នាំនឹងបាទហើយមួយទៀតគឺនៅពេលដែលអនុវត្តថវិកានោះគាត់ក៏ត្រូវត្រួតពិនិត្យដែរថាតើថវិកានឹងចាយត្រូវតាមគោលដៅអត់មានការបាត់បង់អត់តាមរយៈអំពើពុករលួយបាទ
លោកឈៀងវុនប្រធានគណៈកម្មាធិការសេដ្ឋកិច្ចហិរញ្ញវត្ថុធនាគារនិងសវនកម្មនៃរដ្ឋសភាបានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃសុក្រនេះថានៅក្នុងកិច្ចប្រជុំរដ្ឋសភាកាលពីថ្ងៃប្រហោះថាការរៀបចំថវិកាជាតិសម្រាប់ឆ្នាំ2022មិនសំខាន់ថាមានគណៈបកប្រឆាំងចូលរួមឬអត់នោះទេប៉ុន្តែលោកថាអ្វីដែលសំខាន់គឺឆន្ទៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ
មួយទៀតដែលសំខាន់មែនទែននោះក្រោយពី COVID-19 បានធូរត្រាលទៅនេះណាយើងនឹងពង្រឹងវិស័យទេសចរអញ្ចឹងហើយហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរបស់យើងមួយចំនួនធំយើងត្រូវស្ដារឡើងវិញដែរហ្នឹងហើយអញ្ចឹងហើយវាមានការងារធ្វើច្រើនណាស់បើយើងប្រៀបធៀបជាមួយនឹងឆ្នាំនេះនិងឆ្នាំមុនទៅភាពការសន្តិសុខប្រទេសជាតិមានការផ្លាស់ប្ដូរណាស់មួយយើងកំពុងតែផ្លាស់ប្ដូរទៅរកផ្លូវត្រូវអញ្ចឹងហើយយើងត្រូវត្រៀមខ្លួនបើត្រៀមខ្លួនមកថាយើងត្រៀមថវិកាសម្រាប់ចំណាយដើម្បីទាញផលប្រយោជន៍ឲ្យមានចំណូលខ្ពស់សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋយើង
លោកវ៉ាន់ពៅប្រធានសមាគមប្រជាធិបតេយ្យឯករាជ្យនៃសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធមើលឃើញថាការជួយរបស់រដ្ឋាភិបាលលើអ្នកធ្វើការក្នុងសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធមិនទាន់បានពេញលេញនៅឡើយទេដោយសារតែមានប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនដែលប៉ះពាល់ពិតប្រាកដមិនទាន់ទទួលបានសាច់ប្រាក់ពីរដ្ឋាភិបាលខណៈពលរដ្ឋទាំងនោះភាគច្រើនផ្លាស់ទីពីជនបទមកប្រកបរបររកស៊ីក្រៅប្រព័ន្ធនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនិងមិនមានទីលំនៅបច្ចុប្បន្នលោកវ៉ាន់ពៅស្នើរដ្ឋាភិបាលយកចិត្តទុកដាក់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសអ្នកប្រកបរបររកស៊ីក្រៅប្រព័ន្ធដែលជាអ្នករស់នៅក្រោមបន្ទាត់ក្រីក្រជាងគេឲ្យទទួលបានបានសមត្ថភាពសង្គមកិច្ចនិងបានសមត្ថភាពសុខាភិបាលដើម្បីជាការសម្រួលបន្ទុកផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចដែលពួកគេទទួលរងផលប៉ះពាល់ពីជំងឺ COVID-19គូបញ្ជាក់ថាក្នុងពេលប្រទេសកម្ពុជារងវិបត្តិជំងឺ COVID-19 បន្ទាត់ភាពក្រីក្រក្នុងប្រទេសត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលកំណត់សាជាថ្មីក្នុងប្រាក់ចំនួន 1,951 រៀលសម្រាប់មនុស្សម្នាក់ក្នុងមួយថ្ងៃដែលនាំឱ្យអត្រាភាពក្រីក្របានកើនឡើងដល់ 18% នេះបើយោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងផែនការចុះថ្ងៃទី17ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021រីឯការពិរិទ្ធនីភ្នំពេញខ្ញុំលាស់លីបលីប VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់ VOA តាមវិទ្យុលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត khmer.voanews.com នៅពេលណាដែលលោកអ្នកមានពេលទំនេរសូមអរគុណ
បន្ទាប់ពីក្រសួងមហាផ្ទៃច្រានចោលសំណើសូមចុះបញ្ជីគណៈបក3ដងរួចមកហើយនោះគណៈបកនយោបាយដែលទើបបង្កើតថ្មីគឺគណៈបកបេដូងជាតិបានសម្រេចដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅកាន់តុលាការកំពូលដើម្បីជំរុញឲ្យក្រសួងមហាផ្ទៃចុះឈ្មោះជូនគណៈបកអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃបានឲ្យដឹងថាក្រសួងនឹងត្រៀមតតាំងជាមួយនឹងគណៈបកបេដូងជាតិនៅតុលាការខណៈការពីកន្លងទៅក្រសួងបានចោទប្រកាន់គណៈបកមួយនេះថាបន្លំស្នាមមេដៃលោកខូរ៉េស្មីរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
គណៈបកបេះដូងជាតិដែលគណៈបកកណ្ដាលអំណាចសង្ស័យថាមានទំនាក់ទំនងជាមួយក្រុមអ្នកនយោបាយដែលស្និទ្ធនឹងមេដឹកនាំបកជំទាស់លោកសំរងស៊ីនៅថ្ងៃសុក្រនេះបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងប្រឆាំងនឹងសេចក្តីសម្រេចរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃដែលមិនអនុញ្ញាតឲ្យគណៈបកបានចុះបញ្ជីកាលពីដើមខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021ក្រសួងមហាផ្ទៃសម្រេចមិនអនុញ្ញាតឲ្យគណៈបកថ្មីថ្មោងមួយនេះបានចុះបញ្ជីក្រោមហេតុផលថាគណៈបកនយោបាយនេះក្លែងបន្លំស្នាមមេដៃសមាជិកគណៈបកអមដំណើរដោយមេធាវីលោកសំសុគង្គស្ថាបនិកគណៈបកបេះដូងជាតិលោកសៀមភ្លុកបាននាំយកពាក្យបណ្ដឹងមួយច្បាប់ដាក់ទៅកាន់តុលាការកំពូលនីរសៀលថ្ងៃសុក្រនេះនៅក្នុងពាក្យបណ្ដឹងនោះលោកសៀមភ្លុកបានប្រាប់តុលាការកំពូលថាគណៈបកបេះដូងជាតិបានដាក់ពាក្យស្នើសុំចុះបញ្ជីនៅថ្ងៃទី9ខែកក្កដាឆ្នាំ2021ទៅក្រសួងមហាផ្ទៃតាមនីតិវិធីច្បាប់ហើយក្រសួងក៏បានចេញលិខិតជូនដំណឹងឲ្យគណៈបកកែសម្រួលលក្ខន្តិកៈចំនួន3ដងរួចមកហើយប៉ុន្តែក្រសួងមិនបានជូនដំណឹងអំពីបញ្ហាស្នាមមេដៃរបស់សមាជិកនោះទេហើយគណៈបកបេះដូងជាតិបានកែសម្រួលតាមការណែនាំរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃដោយមិនដែលអាក់ខានម្ដងណាឡើយក្រោយមកទៀតក្រសួងមហាផ្ទៃនៅតែសម្រេចមិនទទួលយកគណៈបកបេះដូងជាតិដដែលលោកសៀមភ្លុកប្រាប់ VOA នៅក្រៅរបងតុលាការកំពូលថាក្រសួងមហាផ្ទៃនៅបន្តលើកយកភាពមិនប្រក្រតីនៃស្នាមមេដៃនិងកង្វះឯកសារពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតដែលលោកថានេះជាលេសដើម្បីច្រានចោលសំណើសុំចុះបញ្ជីហេតុដូច្នេះលោកក៏សម្រេចចិត្តប្តឹងមកតុលាការកំពូលដើម្បីរកយុត្តិធម៌និងបើកផ្លូវឲ្យគណៈបកនយោបាយរបស់លោកបានក្លាយជាគណៈបកជំទាស់ថ្មីមួយដើម្បីចូលរួមការប្រកួតប្រជែងក្នុងការបោះឆ្នោតនៅពេលខាងមុខ
អានេះខាងខ្ញុំចូលរួមបង្កើតគណៈបកនយោបាយដើម្បីប្រគួតប្រជែងបង្កើតគណៈបកប្រឆាំងដើម្បីប្រជែងជាមួយគណៈបកកណ្ដាល
លោកសៀមភ្លុកដែលធ្លាប់អះអាងថាមិនធ្លាប់ជាសមាជិកអតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិរំពឹងថាតុលាការកំពូលនឹងពិចារណាអំពីការបដិសេធរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃប៉ុន្តែលោកថាដោយសារសំណុំរឿងចុះបញ្ជីគណៈបកនយោបាយនេះជារឿងនយោបាយនោះមានតែឆន្ទៈរបស់អ្នកនយោបាយដែលអាចទម្លាយភាពទាល់ច្រកនៃការស្នើសុំចុះបញ្ជីគណៈបកនយោបាយរបស់លោកបានអ្នកនយោបាយរូបនេះបន្ថែមថាលោកមិនខ្វល់នឹងការលើកឡើងនានាថាគណៈបករបស់លោកមានទំនាក់ទំនងជាមួយអតីតមេដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកសំរងស៊ីដែលកំពុងនៅប្រទេសខ្លួននៅក្រៅប្រទេសនោះទេ
ច្បាប់ពង្គុយមិនបានហាមឃាត់ថាអ្នកដែលធ្លាប់គាំទ្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឬអ្នកនយោបាយនៅក្នុងសង្គ្រោះជាតិមិនអាចធ្វើនយោបាយបានណាខ្ញុំអត់មានអ្នកនយោបាយជាប់បម្រាមឬអីដែលពួកខ្ញុំធ្វើនយោបាយមិនបាន
ការត្រៀមបង្កើតគណៈបកនយោបាយរបស់លោកសៀមភ្លុកធ្វើឡើងនៅពេលមានការបង្កើតគណៈបកនយោបាយថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតពីអតីតមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិក្នុងនោះមានគណៈបកកែតម្រង់កម្ពុជារបស់លោកអ៊ូចាន់រ៉តអតីតតំណាងរាស្ត្រមណ្ឌលខេត្តតាកែវនិងគណៈបកកម្ពុជានិយមរបស់លោកញ៉ែមបញ្ញារិទ្ធដែលជាអ្នកនយោបាយមកពីក្រមលោកកំសិខាមេដឹកនាំបកជំទាស់មួយរូបទៀតដែលកំពុងជាប់បម្រាមនយោបាយលោកសំសុគងដែលជាមេធាវីការពារឲ្យគណៈបកបេះដូងជាតិប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃសុក្រថាបណ្ដឹងទៅកាន់តុលាការកំពូលរបស់កូនក្ដីលោកធ្វើឡើងស្របតាមច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយត្រង់មាត្រា25ដែលចែងពីករណីដែលក្រសួងមហាផ្ទៃមិនអនុញ្ញាតឲ្យចុះបញ្ជីលោកថ្លែងថា
ក្រសួងមហាផ្ទៃសម្ដេចបដិសេធបញ្ចុះបញ្ជីឲ្យនឹងគឺនៅក្នុងមាត្រា25នៃច្បាប់ស្ដីពីវិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយនឹងគឺតម្រូវឲ្យអ្នកដាក់ពាក្យសុំដែលជាស្ថាបនិកគណៈបកនឹងអាចដាក់ពាក្យប្តឹងមកតុលាការកំពូលឲ្យពិនិត្យឡើងវិញអញ្ចឹងហើយបានយើងយោងទៅតាមច្បាប់ហើយយើងគ្រប់ច្បាប់បានកូនក្ដីនឹងក៏សម្រេចចិត្តដាក់ពាក្យប្តឹងមកតុលាការកំពូល
តែកិនការដាក់ពាក្យបណ្ដឹងរបស់គណៈបកបេះដូងជាតិទៅតុលាការកំពូលនាយឧត្តមសេនីយ៍ខៀវសុភ័ក្រអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃបដិសេធមិនអត្ថាធិប្បាយជុំវិញមូលហេតុដែលច្រានចោលមិនទទួលស្គាល់ចំពោះការជុំបញ្ជីរបស់គណៈបកបេះដូងជាតិចំនួន3លើកមកហើយនេះនៅពេល VOA សាកសួរតាមទូរស័ព្ទកាលពីរសៀលថ្ងៃសុក្រលោកបញ្ជាក់យ៉ាងខ្លីថា
បើគាត់ដាក់ពាក្យបណ្ដឹងហើយពូវត្តមិនជម្រាបតាមថាព័ត៌មានទេតាមរបស់ថ្លៃនៅតាមរាជការតឡងហ្នឹងហើយ
អ្នកវិភាគនយោបាយលោកសេងសេរីយល់ថាតេតិននឹងការចោតប្រកាន់មកលើគណៈបកបេះដូងជាតិថាមានលោកសំរងស៊ីនៅពីក្រោយខ្នងនោះជាការចោតប្រកាន់ដែលមិនមានភស្តុតាងជាក់លាក់នៅឡើយទេលោកមើលឃើញថាគណៈបកបេះដូងជាតិនៅតែពុះពារក្នុងការទាមទារឲ្យបានសិទ្ធិក្នុងការចុះបញ្ជីក្នុងគណៈបកនយោបាយសម្រាប់ប្រគួតប្រជែងជាមួយគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនៅក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ក្នុងឆ្នាំ2022និងការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិនៅឆ្នាំ2023ខាងមុខលោកមានប្រសាសន៍ថា
អ្វីដែលខ្ញុំបានដឹងកន្លងមកនោះយើងឃើញថាស្នាមមេដៃនេះវាជាបញ្ហាចុងក្រោយដែលតាមពិតទៅក្រសួងគួរតែប្រើយន្តការនៅក្នុងការឲ្យគណៈបកបេះដូងជាតិនឹងកែសម្រួលជាជាងការប្រើប្រាស់យន្តការតុលាការឬក៏បដិសេធណា
លោកបន្ថែមថា
ក្នុងករណីបើសិនជាមានការកែតពីមិនច្បាស់លាស់ឬក៏ស្នាមមេដៃមិនមានគុណភាពអីអាហ្នឹងយើងអាចដាក់កែទៅកន្លងមកយើងឃើញនៅក្រសួងមហាផ្ទៃបានអនុវត្តនីតិវិធីហ្នឹងតើឲ្យគណៈបព្វបេដងជាតិហ្នឹងកែសម្រួលលក្ខន្តិកៈអីទៅតាមស្របតាមច្បាប់ប៉ុន្តែនៅក្នុងការស្នើឲ្យមានការកែហ្នឹងมันបានរួមបញ្ចូលនៅក្នុងការឲ្យគណៈបព្វបេដងជាតិហ្នឹងអាចកែសម្រួលស្នាមមេដៃឬក៏ចំនួនស្នាមមេដៃផ្សេងទេក៏មានការធ្វើការបដិសេធតែម្ដង
យ៉ាងណាក៏ដោយលោកមិនទាន់អាចប៉ាន់ប្រមាណពីកម្លាំងគាំទ្ររបស់គណៈបកបេះដូងជាតិដែលចូលរួមមកជំនួសគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបាននៅឡើយទេគិតចាប់តាំងពីការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកាលពីឆ្នាំ2017មានគណៈបកនយោបាយបង្កើតដោយក្រុមអតីតសមាជិកជាន់ខ្ពស់នៃគណៈបកនេះយ៉ាងតិច6គណៈបកហើយប៉ុន្តែមានតែគណៈបក3-4ប៉ុណ្ណោះដែលទទួលបានសុពលភាពឲ្យដំណើរការជាផ្លូវការពីក្រសួងមហាផ្ទៃនេះបតាមអ្នកនយោបាយមួយចំនួនដែលបានបង្កើតគណៈបកថ្មីថ្មីសម្រាប់ចូលរួមការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំក្រោយរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
ប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីដើម្បីកាត់បន្ថយការឆ្លងរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19មេដឹកនាំប្រទេសនិងអ្នកជំនាញផ្នែកសុខាភិបាលជាច្រើនបានចេញសេចក្តីណែនាំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនៅផ្ទះការនៅផ្ទះយូរអាចនាំឲ្យមានភាពតប់ប្រមល់និងមួម៉ៅច្រើនដូច្នេះតើយើងគួរធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីកាត់បន្ថយភាពអវិជ្ជមានទាំងនោះ តទៅនេះ VOA សូមជូនវិធីងាយៗមួយចំនួនដែលលោកអ្នកនាងអាចអនុវត្តបានសូមព្យាយាមងើបពីសម្រាននៅម៉ោងដែលលោកអ្នកនាងធ្លាប់ងើបពីមុនធ្វើសកម្មភាពទៅតាមទម្លាប់របស់លោកអ្នកនាងដូចជាហាត់ប្រាណហើយមុជទឹកជាដើមបើសិនជាលោកអ្នកនាងធ្វើការពីផ្ទះនោះលោកអ្នកនាងគួរតែអនុវត្តសកម្មភាពទាំងពីរខាងលើមុននឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើការជាធម្មតារីឯការចូលសម្រានតាមម៉ោងដូចពីមុនក៏សំខាន់ណាស់ដែរការព្យាយាមរក្សាទម្លាប់ខាងលើនេះអាចជួយធ្វើឲ្យលោកអ្នកនាងមានចិត្តស្ងប់ព្យាយាមគិតពីភាពវិជ្ជមាននិងធ្វើចលនារាងកាយឲ្យបានច្រើននៅពេលទំនេរលោកអ្នកនាងអាចអានសៀវភៅហាត់ប្រាណមើលភាពយន្តធ្វើម្ហូបសួរសុខទុក្ខឬជជែកគ្នាលេងតាមទូរស័ព្ទជាមួយសាច់ញាតិនិងមិត្តភ័ក្តិឬធ្វើកិច្ចការដែលលោកអ្នកនាងចង់ធ្វើជាយូរមកហើយតែមិនទាន់មានពេលធ្វើដូចជារៀបចំផ្ទះជាដើមព្យាយាមបរិភោគបន្លែនិងផ្លែឈើជាប្រចាំការបរិភោគបន្លែនិងផ្លែឈើជាប្រចាំអាចជួយឲ្យសុខភាពរបស់លោកអ្នកមានស្ថានភាពល្អកាត់បន្ថយ stress និងជួយពង្រឹងប្រព័ន្ធការពារក្នុងខ្លួនរបស់អ្នកក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងមេរោគនានាជាពិសេសលោកអ្នកនាងគួរបរិភោគបន្លែបៃតងនិងផ្លែឈើដែលមានផ្ទុកវីតាមីន C ឲ្យបានច្រើនបើអាចធ្វើបានសូមព្យាយាមអនុវត្តតាមវិធីសាស្ត្រខាងលើដើម្បីសុខភាពរាងកាយនិងសុខភាពផ្លូវចិត្តរបស់លោកអ្នកនាងលោករងឈុននិងសកម្មជនជាច្រើនអ្នកទៀតដែលត្រូវបានតុលាការដោះលែងនាពេលថ្មីៗនេះបានបង្ហាញជំហររួមក្នុងការបន្តការងារជំរុញឲ្យមានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងដំណើរការលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាប៉ុន្តែដោយឡែកលោករងឈុនតែគេដឹងថាជាអ្នកស្និទ្ធនឹងគណៈបកជំទាស់នោះមិនទាន់កំណត់ថាលោកអាចចាប់ផ្ដើមជីវភាពនយោបាយជាមួយនឹងគណៈបកទើបបង្កើតថ្មីដោយគ្មានវត្តមានរបស់លោកសំរាំងស៊ីនិងលោកកឹមសុខានៅឡើយទេលោកខរៈស្មីរីកាឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
នៅចំពេលមានការបង្កើតគណៈបកនយោបាយជាបន្តបន្ទាប់នោះមេដឹកនាំសហជីពលោករងឈុនបាននិយាយនៅថ្ងៃអង្គារនេះថាលោកមិនទាន់គិតគូរអំពីការធ្វើនយោបាយតែថានឹងផ្តោតលើសកម្មភាពសហជីពខណៈលោកត្រូវបានដាក់ឲ្យថិតនៅក្រោមការតាមដានរបស់តុលាការចំនួន3ឆ្នាំបើទោះត្រូវបានដោះលែងក៏ដោយលោករងឈុនប្រធានសហភាពសហជីពកម្ពុជានិងជាអតីតប្រធានសមាគមគ្រូបង្រៀនកម្ពុជាឯករាជ្យទើបតែត្រូវបានដោះលែងឲ្យមានសេរីភាពវិញកាលពីថ្ងៃទី12ខែវិច្ឆិកាទៅតាមការសម្រេចរបស់សាលាឧទ្ធរដែលបានឲ្យលោកជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល15ខែនិង11ថ្ងៃនៃទោសជាប់ពន្ធនាគារសរុបចំនួន24ខែហើយទោសដែលនៅសល់ត្រូវបានព្យួរថ្លែងប្រាប់ក្រុមអ្នកកសែតនៅក្នុងបរិវេណនៃស្ថានីយ៍ប្រេងសាំងមួយទល់មុខហាងកាហ្វេ Coffee Culture ក្នុងខណ្ឌចំការមនលោករងឈុនលើកឡើងថាការផ្ដើមជីវភាពនយោបាយរបស់លោកឡើងវិញអាស្រ័យលើការស្នើរបស់ប្រជាពលរដ្ឋឬអិសរជននយោបាយផ្សេងទៀតក្រៅពីលោកសំរងស៊ីដែលនិរទេសខ្លួននៅក្រៅប្រទេសនិងលោកកឹមសុខាដែលនៅជាប់បម្រាមធ្វើនយោបាយ
បើយើងឲ្យនិយមនៃនយោបាយវាទលំទលាយណាយើងធ្វើសហជីពសមាគមក៏នយោបាយយើងរកគណៈបកមុខរបរក៏នយោបាយអញ្ចឹងចំពោះគណៈបកនយោបាយខ្ញុំមកដល់ពេលវេលានេះខ្ញុំមិនទាន់បានគិតនៅឡើយទេហើយខ្ញុំផ្ដោតអារម្មណ៍ទៅលើគេថាការងាររបស់ខ្ញុំគឺសហជីពសមាគមក្នុងគោលបំណងជួយកម្មករជួយគ្រូបង្រៀន
លោកបន្ថែមថា
ចំពោះជីវភាពនយោបាយខ្ញុំមិនទាន់បានគិតហើយប៉ុន្តែយើងមិនបដិសេធទេហើយបើសិនជាអវតមានលោកសំរាំងស៊ីអវតមានលោកកឹមសុខាគាត់មិនបានទទួលសិទ្ធិធ្វើនយោបាយហើយមានសំណើពីប្រជាពលរដ្ឋពីអិសរជនផ្សេងៗច្រើនយើងនឹងធ្វើការពិចារណាបាទយើងនឹងធ្វើការពិចារណាបាទ
កាលពីខែសីហាតុលាការក្រុងភ្នំពេញបានសម្រេចផ្ដន្ទាទោសលោករងឈុនប្រធានសហភាពសហជីពកម្ពុជាឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល2ឆ្នាំនិងពិន័យជាប្រាក់ចូលថវិការដ្ឋចំនួន2លានរៀលពីបទញុះញង់បង្កឲ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមពាក់ព័ន្ធនឹងការចុះទៅពិនិត្យមើលព្រំដែននិងការចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដ៏ចម្រុងចម្រាសអំពីការបោះបង្គោលព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមនៅខេត្តត្បូងឃ្មុំក្នុងសំណុំរឿងរបស់លោករងឈុនមានសកម្មជនសង្គមនិងនយោបាយជាង10នាក់ត្រូវបានអាជ្ញាធរទីក្រុងភ្នំពេញចាប់ឃុំខ្លួនក្នុងពន្ធនាគារពីបទញុះញង់ សកម្មជនទាំងអស់នោះត្រូវបានដោះលែងជាបន្តបន្ទាប់ក្នុងខែវិច្ឆិកានេះពោលគឺនៅមុនពេលកម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ីអឺរ៉ុបនៅថ្ងៃទី 25-26 ខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះហើយកម្ពុជាក៏នឹងត្រូវធ្វើជាប្រធានអាស៊ានបដូវៀននៅឆ្នាំក្រោយផងដែរទាំងលោករងឈុននិងសកម្មជនដែលមួយចំនួនជាសមាជិកក្រុមយុវជនខ្មែរថៃវរៈនិងចលនាមេដាធម្មជាតិបានប្រកាសធ្វើសន្និសីទសារព័ត៌មានស្ដីពីជំហររបស់សកម្មជនបរិស្ថាននិងសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងហាងកាហ្វេ Coffee Culture ស្ថិតក្នុងសង្កាត់ទួលទំពូង2ក្នុងខណ្ឌចំការមនក៏ប៉ុន្តែម្ចាស់ហាងកាហ្វេមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានការរៀបចំសន្និសីទកសែតនោះដោយម្ចាស់ហាងថាអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានមិនផ្ដល់ការអនុញ្ញាតដោយលើកហេតុផលពីកន្លែងតូចដែលអាចបង្កការឆ្លងជំងឺ COVID-19 បន្ទាប់មកលោករងឈុននិងសកម្មជនឯទៀតរួមមានសកម្មជនបរិស្ថាននៃចលនាមេដាធម្មជាតិផងនោះបានបង្ខំចិត្តមកធ្វើសន្និសីទនៅទីធ្លារបស់ស្ថានីយ៍ប្រេងមួយនៅទួលមុខហាងកាហ្វេនោះលោករងឈុនចាត់ទុកថាការហាមឃាត់របស់អាជ្ញាធរក្នុងខណ្ឌចំការមននោះជាទង្វើធ្វើឲ្យលំហសេរីភាពកាន់តែរួមតូចទៅលោកក៏សម្គាល់ថាលំហសេរីភាពរបស់អ្នកខ្វល់ខ្វាយអំពីបញ្ហាសង្គមនិងសិទ្ធិមនុស្សកាន់តែរួមតូចទៅពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃគិតចាប់តាំងពីឆ្នាំ2017មកលោកប្រាប់អ្នកកាសែតបន្ថែមថា
សូមបីតែយើងមកសុំជួលសាលធ្វើសន្និសីទកាសែតមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតផងហើយយើងឈរធ្វើនៅទីនេះបង្ហាញរូបភាពមួយថាណាសង្គមយើងពុំមានសេរីភាពពុំបានផ្ដល់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋជួបជុំធ្វើសន្និសីទកាសែតធ្វើនៅលើចិញ្ចើមក្រោលអានោះវាជារូបភាពមួយដែលគេមើលឃើញថាឆ្លោះបញ្ចាំងច្បាស់ណាស់ថាសេរីភាពកម្ពុជាវារួមតូចតូចមែន
លោករងឈុនដែលធ្លាប់ជាសមាជិកគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតគោជបមកពីកូតាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិថ្លែងថាលោកនឹងពឹងពាក់មេធាវីឲ្យប្តឹងទៅតុលាការកំពូលដើម្បីស្នើសុំទម្លាក់បទចោទប្រកាន់មកលើរូបលោកសកម្មជនដទៃទៀតក៏បានបង្ហាញការទាមទារឲ្យតុលាការទម្លាក់ចោលបទចោទប្រកាន់មកលើពួកគេនិងបានប្រាជ្ញាបន្តចូលរួមក្នុងកិច្ចការសង្គមបើទោះបីពួកគេភ័យច្រើនត្រូវតុលាការសម្រេចដាក់ឲ្យឋិតក្រោមការត្រួតពិនិត្យក្នុងចន្លោះពី2ទៅ3ឆ្នាំក្នុងម្នាក់ម្នាក់កញ្ញាភួនកៅរស្មីសកម្មជនបរិស្ថាននៃក្រមចលនាមេដាធម្មជាតិ6នាក់ដែលត្រូវអាជ្ញាធរចាប់ឃុំខ្លួននិយាយថាបើសិនកញ្ញាដកថយពីការងារបរិស្ថាននោះនឹងអាចឲ្យយុវជនឯទៀតបាក់ទឹកចិត្តកញ្ញានិយាយថា
អញ្ចឹងខ្ញុំអត់ចង់ឲ្យយុវជនដែលមើលឃើញថាការចូលរួមការការពារបរិស្ថានហើយទទួលរងនៅប័ណ្ណចោលទាំងអស់ហ្នឹងគាត់មានអារម្មណ៍បាក់ស្បាតឬមួយក៏អត់ហ៊ានចូលរួមមួយការងារហ្នឹងឯងខ្ញុំចង់លើកទឹកចិត្តឲ្យពួកគាត់ក្រោកឡើងមកចូលរួមមួយពួកយើងទាំង6នាក់ហ្នឹងនៅបន្តការងារហ្នឹងរហូតហើយនឹងព្យាយាមរកយុទ្ធសាស្ត្រឬក៏វិធីណាល្អល្អអាចធ្វើការដល់និរន្តរភាពនិងអត់ស្ូវមានហានិភ័យ
អ្នកស្រីឈឿនដារាវីសមាជិកនៃក្រុមយុវជនខ្មែរថៃវរៈនិយាយថាទោះបីថ្មីៗនេះមានករណីឃាតកម្មលើសកម្មជននៃអតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិក៏ដោយក៏អ្នកស្រីនៅបន្តសកម្មភាពសង្គមដើម្បីការពារកេរដំណែលរបស់ដូនតាខ្មែរ
ព្រោះយើងតាំងពីដូនពីតាមកមានវប្បធម៌មានភាពរុងរឿងអស្ចារ្យណាស់ហើយមកដល់ពេលនេះយើងសឹងអាចជាប្រទេសដ៏ទូចប៉ុន្តែអាចមកប្រៀបធៀបពីដើមមកឲ្យយើងបើមិនធ្វើការលះបង់ខ្លះដើម្បីប្រទេសជាតិយើងទេក៏មិនដឹងថាទៅជាស្អីដែរអញ្ចឹងស្នោះដូនតាយើងតាំងពីដើមដែលកសាងមកចា
ចំណាយសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សនិងជាអនុប្រធានសមាគមសម្ព័ន្ធនិស្សិតបញ្ញវន្តខ្មែរលោកមានប្រមនីដែលត្រូវបានតុលាការចាប់ឃុំខ្លួនដោយសារការតវ៉ាប្រឆាំងការចាប់ខ្លួនលោករងឈុននិយាយថាលោកមិនខុសពីសកម្មជនផ្សេងទៀតនៅបន្តចលនាលើកកម្ពស់ការអនុវត្តលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជា
ខ្ញុំនៅតែធ្វើការពង្រឹងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យណាជំហររបស់ខ្ញុំហើយចូលរួមចំណាយការពិវត្តរបស់ប្រទេសជាតិពង្រឹងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យការពារសិទ្ធិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងចូលរួមការពារធនធានធម្មជាតិផងដែររួមទាំងបូរណភាពទឹកដីដែលជាខ្ញុំជាម្ចាស់ប្រទេស
លោកបានទាមទារឲ្យតុលាការទម្លាក់ចោលបទចោទប្រកាន់ប្រឆាំងនឹងលោកក៏ដូចជាសកម្មជនផ្សេងទៀតព្រោះពួកលោកបានប្រើប្រាស់សិទ្ធិសម្ដែងមតិនិងមិនបានប្រព្រឹត្តអំពើញុះញង់ដោយការចោទប្រកាន់របស់តុលាការកន្លងមកទីដោយឡែកនាយករងទទួលបន្ទុកឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការ Liga do លោកអំសំអាតយល់ថាការហាមឃាត់របស់អាជ្ញាធរខណ្ឌចំការមនមិនអោយមានការជួបជុំរបស់សកម្មជនធ្វើសន្និសីទកសែតជាការរំលោភបំពានសិទ្ធិឯកជនរបស់ម្ចាស់ហាងផងនិងសិទ្ធិជួបជុំបញ្ចេញមតិរបស់សកម្មជនទាំងនោះផង រដ្ឋលេខាធិការនិងជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុតិធម៌លោកចិនម៉ាលីនលើកឡើងថាលោករងឈុននិងសកម្មជនដែលទើបត្រូវបានដោះលែងឲ្យមានសេរីភាពវិញនោះមិនមានសិទ្ធិដូចពលរដ្ឋសាមញ្ញទូទៅទេដោយសារទោសរបស់ពួកគេត្រូវព្យួរលោកប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថា
អញ្ចឹងទេគាត់មិនអាចមានសេរីភាពដូចប្រជាពលរដ្ឋធម្មតាដែលអត់មានទោសក៏តែជាគោលការណ៍ច្បាប់ប្រសិនបើគាត់គិតថាការផ្តន្ទាទោសគាត់វាអយុត្តិធម៌គាត់អាចប្រឹងតវ៉ាណាអាចប្តឹងបន្តទៅទៀតទៅការពារខ្លួនតាមច្បាប់តាមតិច្បាប់មានធរមានមានតែធ្វើសន្និសីទទៅទៀមទីឲ្យគេទម្លាក់ចោលហ្នឹងវាមិនជាមធ្យោបាយតាមច្បាប់នោះទេ
VUA មិនទាន់អាចសុំការអធិប្បាយពីលោកថេងសុថុលអភិបាលខណ្ឌចំការមួនបានទេនៅថ្ងៃអង្គារនេះរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហូលរស្មី VUA
ក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់ VOA លោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីកសិករនៅក្នុងតំបន់ជាប់មាត់សមុទ្រកម្ពុជារងផលប៉ះពាល់ដោយសារតែទឹកប្រៃជ្រាបចូលស្រែផលប៉ះពាល់មុខពីរនៃបញ្ហាប្រែប្រួលអាកាសធាតុនិងរបៀបដោះស្រាយបញ្ហានេះប្រទេសចិនរៀបចំជាថ្មីនៅគម្រោងក្រវ៉ាត់ផ្លូវពាណិជ្ជកម្មតទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅក្បែរដៃសមុទ្រក្នុងខេត្តជាប់មាត់សមុទ្រកំពុងរងគ្រោះដោយសារតែទឹកប្រៃជ្រៀតចូលស្រែរបស់ពួកគេដែលជាវិបត្តិអាកាសធាតុនៅពេលកម្ដៅផែនដីកើនឡើងដែលបណ្ដាលឲ្យកម្ពស់ទឹកសមុទ្រកើនឡើងជាបន្តបន្ទាប់ប្រជាកសិករអះអាងថាស្រែរបស់ពួកគេបានខូចខាតជារៀងរាល់ឆ្នាំហើយចំនួនទឹកប្រៃកើនឡើងកាន់តែខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំលោកសុននរិនរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីស្រុកព្រៃនុកខេត្តព្រះសីហនុដូចតទៅ
ទឹកប្រៃហ្នឹងវាទឹកវាចូលធំវាបាទំនប់មក
ទំនប់ហ្នឹងពីណាមកវិញ
នេះទំនប់ទៅហ្នឹងលោកគ្រូទៅហ្នឹងឃើញ
ពី3ឆ្នាំជាប់គ្នាហើយដែលអ្នកស្រីងាយស្រីកសិករធ្វើស្រែម្នាក់ក្នុងខេត្តព្រះសីហនុព្រួយបារម្ភអំពីការធ្វើស្រែមិនបានផលដោយសារទឹកសមុទ្រជ្រៀតចូលដីស្រែរបស់អ្នកស្រីរស់នៅក្នុងភូមិចម្ពូខ្មៅឃុំទួលតតឹងស្រុកព្រៃនុកដែលស្ថិតនៅក្បែរតំបន់ព្រៃកោងកាងកសិករអាយុ58ឆ្នាំរូបនេះឲ្យដឹងថាទឹកសមុទ្របានបំផ្លាញស្រែរបស់អ្នកស្រីកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំកាលពីឆ្នាំ2020អ្នកស្រីបានបាត់បង់ទិន្នផលស្រូវស្ទើរតែទាំងស្រុងដោយសារទឹកប្រៃលិចស្រែរបស់អ្នកស្រី2ហិកតាកន្លះក្នុងបទសម្ភាសជាមួយ VOA នៅផ្ទះរបស់អ្នកស្រីកាលពីដើមខែតុលាកន្លងទៅកសិកររូបនោះបានរៀបរាប់ថា
ខ្សែខ្ញុំលិចទឹកប្រៃចូលនឹងខូច2ហិកតាកន្លះហើយអ្នកចិត្តចិត្តខ្ញុំនឹងខូចដែរអ្នក2 3ហាត់អញ្ចឹងគ្រប់គ្នាអញ្ចឹងលោកគ្រូហើយឥឡូវដឹងធ្វើម៉េចបើថានេះឲ្យជួយឲ្យតាចាក់ទំនប់ចាក់អីឲ្យកុំឲ្យទឹកប្រៃវាចូលទៀតណា
កម្ពុជាជាប្រទេសងាយរងគ្រោះបំផុតដោយសារការប្រែប្រួលអាកាសធាតុកម្រិតទឹកសមុទ្រក៏ត្រូវបានព្យាករណ៍កើនឡើងដោយសារការឡើងកម្ដៅផែនដីដែលជាក្តីព្រួយបារម្ភសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅក្បែរដៃសមុទ្រហើយជីវភាពរបស់ពួកគេពឹងផ្អែកលើការធ្វើស្រែនិងការនេសាទដល់ពេ
លទឹកប្រៃបាមកទឹកប្រៃហ្នឹងទៅខូចទៅកកដូចថាចូល
អ្នកស្រីងាយស្រីដែលមានកូន6នាក់បានថ្លែងថាអ្នកស្រីបន្តព្រួយបារម្ភអំពីការធ្វើស្រែជារៀងរាល់ឆ្នាំដោយសារបញ្ហាទឹកសមុទ្រឡើងនេះ
ដល់ឆ្នាំហ្នឹងខ្លាចដែរហ្នឹងខ្លាចឆ្នាំហ្នឹងខូចទៀតអញ្ចឹងព្រួយខូច2ឆ្នាំហើយហ៎ខ្ញុំប៉ុន្តែឆ្នាំមុនវាអត់សូវខូចច្រើនដូច2ឆ្នាំទៅហ្នឹងណាឆ្នាំទៅហ្នឹងឆ្នាំ2020ហ្នឹងហ្នឹងខូចខ្លាំង
កសិកររូបនោះបានជួដីស្រែរបស់គេចំនួន2ហិកតាកន្លះកាលពីឆ្នាំ2019និងឆ្នាំ2020ដើម្បីធ្វើស្រែបន្ថែមពីលើដីរបស់អ្នកស្រី2ហិកតាកន្លះដូចគ្នាប៉ុន្តែនៅក្នុងឆ្នាំ2021នេះអ្នកស្រីឈប់ជួលដីដែល1ហិកតាត្រូវផ្ដល់ស្រូវដល់ម្ចាស់ដីចំនួន1តោនក្នុងមួយឆ្នាំ
បើគិតតែខ្ញុំធ្វើបានផលវា10តោនណា2ហិកតាកន្លះត្រឹមអត់ណា10តោនលោកគ្រូហើយលោកខូចបានហើយ2តោន10តោនហ្នឹងបានតែ2តោនមកវិញមិនរួចខ្លួនដើមពូជយើងហង
ក្រោយពីទឹកប្រៃជ្រៀតចូលដីស្រែនោះត្រូវបានម្ចាស់ដើមលក់ឲ្យគេហើយបច្ចុប្បន្ននេះដីស្រែត្រូវបានយកមកប្រើប្រាស់ដើម្បីចិញ្ចឹមបង្គាដោយសារគុណភាពដីមិនអាចធ្វើស្រែបានអ្នកស្រីងាយស្រីដែលរស់នៅតំបន់នោះជាង20ឆ្នាំមកហើយបញ្ជាក់ថាអាកាសធាតុបានប្រែប្រួលជាបន្តបន្ទាប់ជាពិសេសបណ្ដាលឲ្យមានចំនួនទឹកប្រៃដែលប៉ះពាល់ស្រែរបស់អ្នកភូមិរស់នៅក្បែរព្រៃសមុទ្រ
វាកាសធាតុប្រែព្រោះក្តៅក៏វាក្តៅខ្លាំងអញ្ចឹងទៅណាភ្លៀងក៏វាភ្លៀងខុសនេះធម្មតាអញ្ចឹងហើយទឹកនៅហ្នឹងក៏អត់ដែលលិចទេពីឆ្នាំទៅលិចដល់3ដងហើយឡើយឆ្នាំហ្នឹងគេអត់បិទហុងទេប៉ុន្តែវាអត់បានលិចទេណាពីឆ្នាំទៅគេបិទហុងលិច3ដងនៅកន្លែងខ្ញុំហ្នឹងប៉ុន្តែឆ្នាំនេះអត់ទាន់បានលិចទេ
មុនវាមិនដែលឃើញលិចដល់បោបួយហ្នឹងពីឆ្នាំ3ឆ្នាំលិចធំទឹកធំដល់ធំទៅ
រស់នៅមិនឆ្ងាយប៉ុន្មានលោកសនទូចអាយុ60ឆ្នាំដែលជាអ្នកចិត្តខាងរបស់អ្នកស្រីង៉ែតស្រីបានឲ្យដឹងថាស្រែរបស់លោកប្រមាណ3ហិកតាក៏រងគ្រោះដោយសារទឹកប្រៃជ្រៀតចូលដូចគ្នាកសិករដែលជាអ្នកនេសាទផងដែរនឹងមានកូន5នាក់អះអាងថាអាកាសធាតុប្រែប្រួលខ្លាំងបើទោះជាលោកមិនដឹងច្បាស់ថាតើអ្វីទៅជាវិបត្តិបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុក៏ដោយលោកបន្ថែមថាចំនួនទឹកប្រៃកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរនៅតំបន់របស់លោក
ខ្ញុំនៅនេះវា30ឆ្នាំជាងហើយវាមិនដែលលិចដល់ឆ្នាំហ្នឹងវាលិចដែរវាលិចស្ទើរវាឆ្នាំទៅលិចមែនទែនហ្មង2ឆ្នាំទឹកវាលឹកទឹកធំមែនទែនហ្មងយើងក៏ឆ្នាំវាទឹកធម្មតាមួយដល់ឆ្នាំទៅមួយទឹកដល់កលឹកលិចដល់ជិត3ដំណប់ហ្មងហូរឡាស់ហ្នឹងទឹកហូរ3ដំណប់មក
បើតាមផែនការយុទ្ធសាស្ត្របម្រែបម្រួលអាកាសធាតុរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយកាលពីឆ្នាំ2013ឲ្យដឹងថាកម្ពស់ទឹកសមុទ្រអាចឡើងដល់ 0.56 ម៉ែត្រនៅត្រឹមឆ្នាំ2090ក្នុងសេណារីយ៉ូបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុកម្រិតខ្ពស់ដែលអាចជន់លិចផ្ទៃដីប្រមាណ 25,000 ហិកតានិងបង្កើនហានិភ័យជួបគ្រោះខ្យល់ព្យុះនិងប៉ះពាល់តំបន់សមុទ្រនិងវិស័យទេសចរណ៍របាយការណ៍បន្តថាកម្រិតទឹកសមុទ្រកើនឡើងនិងបង្កការខូចខាតដោយសារគ្រោះទឹកជំនន់និងខ្យល់ព្យុះនៅតាមតំបន់ឆ្នេរសមុទ្រដែលប៉ះពាល់ដល់តំបន់ប្រជុំជននិងធនធានធម្មជាតិនៅក្នុងខេត្តកំពតជាប់ខេត្តព្រះសីហនុប្រជាកសិករក្នុងភូមិបឹងតាព្រៀបសង្កាត់ត្រៃកោះក្រុងកំពតក៏ជួបវិបត្តិទឹកប្រៃជ្រៀតចូលស្រែរបស់ពួកគេដូចគ្នា
អត់មានណាធ្វើទេឆ្នាំណាធ្វើទៅតែខ្ញុំមួយឯងម្ដុំហ្នឹងពួកវាខ្លាចង
ាប់អ្នកស្រីឌឺបឺនអាយុ40ឆ្នាំឲ្យដឹងថាទឹកប្រៃបានជ្រៀតចូលស្រែរបស់អ្នកស្រីប្រមាណកន្លះហិកតាកាលពីឆ្នាំមុនហើយបំផ្លាញស្រូវដែលជិតប្រមូលផល
ដីវាក៏ហមងាប់អស់ដីវាចឹងរៃអញ្ចឹងដីវាជិតប្រៃមកងាប់ស្រែអស់3គឺវានៅម្ដុំហៀងហើយរបស់គេនៅហ្នឹងមកកណោដែរ3 4 5ហ្នឹងសាក់ធំធំសាក់ងាប់ទាំងអស់វាបានហូបវិញឥឡូវឆ្នាំហ្នឹងកណោងាប់ដែរតែងាប់មកចំហៀងហ្នឹងយើងនិយាយថាភ្លៀងមកយើងទុកវាហើយយើងដាក់ទឹកសាប៉ុលវានៅហ្នឹងកុំឲ្យវាចេញចូល
អ្នកស្រីបន្ថែមថាប្រជាពលរដ្ឋមិនធ្វើស្រែទេនៅឆ្នាំនេះដោយសារខ្លាចទឹកប្រៃឡើងមកទៀតហើយបំផ្លាញស្រែរបស់ពួកគេ
ខ្លាចបាក់ទឹកមកទៀតខ្លាចទឹកប្រៃចូលទៀតតែចូលមកអត់បានស៊ីទៀតឡូវវាពុំល្អតែល្អបានតែមិនចំហៀងព្រោះមិនចំហៀងមិនវាដោះងាប់ទៅនៅជាតិប្រៃ
អ្នកស្រីមិនដឹងមូលហេតុនៃការហូរទឹកប្រៃចូលស្រែទេប៉ុន្តែអ្នកស្រីបញ្ជាក់ថានេះជាបាតុភូតធម្មជាតិលើកទី2នៃជីវិតរបស់អ្នកស្រីដែលរស់នៅក្នុងតំបន់នោះតាំងពីក្មេងមកក្រៅពីអាកាសធាតុប្រែប្រួលអ្នកស្រីក៏ត្អូញត្អែរពីការអភិវឌ្ឍនៅតំបន់ក្បែរព្រែកដែលធ្វើឲ្យស្វាមីរបស់អ្នកស្រីដែលជាអ្នកនេសាទម្នាក់ពិបាកធ្វើដំណើរតាមទូក
ក្តៅក្តៅខ្លាំងជាងមុនដែរហើយភ្លៀងតិចជាងមុនហើយពួកឯងឥឡូវវាមិនសូវមានដើមឈើដូចពីមុនណាពីមុនដើមឈើធំធំណាឥឡូវគេអាចោលហើយហើយដូចព្រៃមកជួព្រៃគ្នាមកសមុទ្រហ្នឹងសត្វតែព្រៃតឡក់មានទេចាក់ធ្វើកផៃមកផៃអីសល់វិញមិនដូចដើមឈើទេវាមានបានទុកដូចដើមឈើងារមកព្រែកវិញមើលយោអស់ដីសមុទ្រប៉ុណ្ណឹងវាយូរខ្លងទុកយ៉ាងអត
់លោកហាក់ម៉ៅប្រធាននាយកដ្ឋានប្រែប្រួលអាកាសធាតុនៃក្រសួងបរិស្ថានប្រាប់ VOA កាលពីពេលថ្មីថ្មីថាប្រទេសកម្ពុជាងាយរងគ្រោះពីផលប៉ះពាល់នៃបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុដោយសារកត្តាសេដ្ឋកិច្ចសមត្ថភាពឆ្លើយតបហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនឹងការយល់ដឹងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការត្រៀមខ្លួនឆ្លើយតបទៅនឹងវិបត្តិអាកាសធាតុនៅមានកម្រិតនៅឡើយលោកបន្ថែមថាតំបន់ឆ្នេរក៏ទទួលរងពីផលប៉ះពាល់បម្រែបម្រួលអាកាសធាតុធ្ងន់ធ្ងរផងដែរក្នុងនោះមានការជ្រៀតចូលទឹកប្រៃការកើនឡើងនីវ៉ូទឹកសមុទ្រខ្យល់ព្យុះទឹកចំនួនញឹកញាប់និងធ្ងន់ធ្ងរជាងមុនការហូរច្រោះនិងការបាក់ដីជាដើមលោកហាក់ម៉ៅក៏សម្គាល់ថានីវ៉ូទឹកសមុទ្រនៅកម្ពុជានឹងអាចកើនឡើងដល់1ម៉ែត្រឬ2ម៉ែត្រនៅឆ្នាំ2100តាមការព្យាករណ៍ហើយវានឹងអាចជន់លិចទីរួមខេត្តកោះកុង
ជាងឃើញថាខេត្តបន្ទ
េលនោះយើងនោះគឺកំពុងតែទទួលរងផលប៉ះពាល់ពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនោះធ្ងន់ធ្ងរជាងគេប៉ុន្តែរយៈពេលវែងប្រសិនបើកម្រិតកម្ពស់ទឹកសមុទ្រនឹងកើនឡើងតាមការព្យាករណ៍យើងឃើញថាខេត្តកោះកុងជាខេត្តដែលងាយរងលិចជាងគេ
តែដល់ពេលយើងធ្វើអត់បានអញ្ចឹងគឺយើងចំណាយគ្រប់សពហ្នឹងហើយមាន់យើងក៏
នៅក្នុងខេត្តកោះកុងវិញអ្នកស្រីហងសុភាអាយុ38ឆ្នាំជាកសិកររស់នៅក្នុងឃុំទួលកគីស្រុកមណ្ឌលសីមារៀបរាប់ថាការធ្វើស្រែរបស់អ្នកស្រីទទួលផលមិនទៀងទាត់ដោយសារតំបន់ដែលអ្នកស្រីធ្វើស្រែទៀបដូច្នេះវាងាយទឹកប្រៃហូរចូល
គេជីកបន្លែឲ្យក៏ប៉ុន្តែបន្លែហ្នឹងវាបាក់អញ្ចឹងណាវាខូចអញ្ចឹងទឹកប្រៃវាជ្រាបចូលហ្នឹងហើយហើយណាមួយភ្លឺយើងស្រែយើងវាអត់សូវមានភ្លឺខ្ពស់អញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយដល់ពេលហើយអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ស្រូវហ្នឹងអញ្ចឹងយើងធ្វើអត់សូវបានផលទេ
ដោយសារអ្នកស្រីមានទម្ងន់កូនក្នុងផ្ទៃ8ខែអ្នកស្រីមិនបានធ្វើស្រែទេក្នុងឆ្នាំ2021នេះដែលតម្រូវឲ្យអ្នកស្រីត្រូវទិញអង្ករទុកជាស្បៀងជារៀងរាល់ខែប៉ុន្តែអ្នកស្រីអះអាងថាឆ្នាំក្រោយអ្នកស្រីនឹងបន្តធ្វើស្រែព្រោះវាផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ច្រើនដល់ជីវភាពរបស់អ្នកស្រីបាទតួអ្នកស្រីត្រូវបារម្ភអំពីបញ្ហាទឹកប្រៃជ្រាបចូលស្រែក៏ដោយអ្នកស្រីបញ្ជាក់ថាការធ្វើស្រែនៅពេលខាងមុខទៀតគឺដើម្បីអាចរកលុយសន្សំខ្លះទុកឲ្យកូនពីរនាក់របស់អ្នកស្រីដែលកូនស្រីកំពុងរៀនថ្នាក់ទី10និងកូនប្រុសរៀនថ្នាក់ទី7
យើងត្រូវចាំមន់ចាំទាត្រូវមានចំណូលខ្លះបើយើងចំណាយរហូតទៅអត់កើតទេអត់មានអីសល់ទេយើងអត់មានអីគត់គង់ទៅថ្ងៃមុខទៀតអញ្ចឹងគឺបានមកតែមកហូបមកហូបអញ្ចឹងព្រោះអីយើងមានដីស្រែយើងស្រាប់យើងត្រូវតែធ្វើកលាហាត់ឬមហាត់អីយើងត្រូវតែធ្វើ
ខ្ញុំរៀបចំធ្វើដាក់លូធ្វើទ្វារទឹកការពារទឹកប្រៃ
ចំណែកអ្នកចិត្តខាងរបស់អ្នកស្រីហងសុភាគឺលោកហូសុផលដែលជាកសិករម្នាក់និងជាគ្រូបង្រៀនថ្នាក់ទី1និងថ្នាក់ទី2រៀបរាប់ថាទឹកប្រៃមានកម្រិតខ្ពស់ជារៀងរាល់ឆ្នាំដែលវាអាចលេចទំនប់ដែលប្រជាពលរដ្ឋរៀបចំសម្រាប់ស្រែរបស់ពួកគេកសិករអាយុ58ឆ្នាំរូបនោះបន្ថែមថាប្រសិនបើប្រជាពលរដ្ឋមានលទ្ធភាពពួកគេអាចទិញដីមកចាក់ឲ្យខ្ពស់ដើម្បីទប់ទឹកប្រៃឡើងប៉ុន្តែនៅពេលអនាគតលោកបារម្ភថាអ្នករស់នៅក្បែរព្រៃសមុទ្រអាចនឹងលិចលង់ដោយសារកម្ពស់ទឹកសមុទ្រឡើងខ្លាំងដោយការព្យាករណ៍របស់ពិភពលោក
តាំងពីយូរលោកមកហើយហ្នឹង4-20ឆ្នាំមុនហ្នឹងអត់មានដូចសប្ដាហ៍នេះទេសប្ដាហ៍នេះវាអាចកើនឡើងយើងសង្កេតមើលជារៀងរាល់ឆ្នាំអញ្ចឹងអ្នកដែលរស់នៅក្បែរតំបន់ទឹកប្រែកទឹកប្រឈមនឹងអាចលិចលង់នៅថ្ងៃអនាគតបាទនឹងពេលណាមួយ
រាយការណ៍ពីស្រុកព្រៃនប់ខេត្តព្រះសីហនុខ្ញុំសុននរិន VOA
រាជមិត្តជាទីមេត្រីនៅក្នុងអំឡុងពេលនៃការឆ្លងរាលដាលជំងឺ COVID-19 នេះអង្គការសុខភាពពិភពលោកបានចេញសេចក្តីណែនាំឲ្យពលរដ្ឋទាំងអស់អនុវត្តវិធានការមួយចំនួនដូចខាងក្រោមដើម្បីកាត់បន្ថយការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺនេះទី1អ្នកត្រូវលាងដៃរបស់អ្នកនឹងសាប៊ូឲ្យបានត្រឹមត្រូវរយៈពេលយ៉ាងតិច20វិនាទីនិងឲ្យបានញឹកញាប់ទី2នៅពេលដែលអ្នកក្អកឬកណ្ដាស់សូមប្រើក្រដាសជូតមាត់ខ្ទប់ច្រមុះនិងមាត់របស់អ្នកបើសិនជាអ្នកគ្មានក្រដាសជូតមាត់ទេអ្នកអាចប្រើចន្លោះកែងដៃរបស់អ្នកដើម្បីខ្ទប់ច្រមុះនិងមាត់របស់អ្នកទី3នៅពេលដែលអ្នកនៅតាមទីសាធារណៈអ្នកត្រូវរក្សាគម្លាតឲ្យនៅឆ្ងាយពីគេឲ្យលើសពី1ម៉ែត្រហើយបើសិនជាមិនចាំបាច់សូមកុំចេញពីផ្ទះទី4នៅពេលដែលអ្នកនៅក្រៅផ្ទះឬមុនពេលអ្នកលាងដៃសូមព្យាយាមកុំយកដៃរបស់អ្នកទៅប៉ះនឹងមុខរបស់អ្នកឲ្យសោះទី5បើអ្នកគិតថាអ្នកបានឆ្លងជំងឺ COVID-19 នេះដែលមានរោគសញ្ញាដូចជាក្អកក្តៅខ្លួននិងពិបាកដកដង្ហើមអ្នកត្រូវនៅផ្ទះមិនត្រូវទៅជិតអ្នកដទៃសូម្បីតែអ្នកផ្ទះរបស់អ្នកហើយទូរស័ព្ទទៅពីគ្រូយោបល់ជាមួយគ្រូពេទ្យសូមអនុវត្តតាមការណែនាំខាងលើនេះដើម្បីខ្លួនអ្នកផ្ទាល់ក្រុមគ្រួសារមិត្តភ័ក្តិសហគមន៍របស់អ្នកនិងសង្គមទាំងមូលសូមអរគុណ
ដោយសារតែការបញ្ចេញឧស្ម័នកាបូនិចទឹកសមុទ្រកំពុងមានជាតិអាស៊ីតដែលធ្វើឲ្យបែកសម្បកគ្រំសមុទ្រនិងបំផ្លាញឆ្នេរសមុទ្រការឡើងជាតិអាស៊ីតនេះបំផ្លាញប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីដែលស្រូបយកកាបូនឌីអុកស៊ីតបានច្រើនជាងកាបូនឌីអុកស៊ីតដែលយានយន្តនៅទូទាំងពិភពលោកបញ្ចេញទៅក្នុងបរិយាកាស នៅក្នុងរបាយការណ៍ភាគទី1នៃកម្មវិធីឆ្នេរសមុទ្រនិងអាកាសធាតុនេះអ្នកស្រី Veronica Balderas Iglesias នៃ VOA រាយការណ៍ពីរដ្ឋ Virginia អំពីផលប៉ះពាល់មុខ2នៃបញ្ហាប្រែប្រួលអាកាសធាតុនិងរបៀបដោះស្រាយបញ្ហានេះលោក Simoni ជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ក្រុមសមុទ្រនៅក្នុងសំណាញ់នេះនៅឆ្នេរខាងកើតនៃរដ្ឋ Virginia គឺជាការឆ្លើយតបនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុអ្នកវិទ្យាសាស្ត្របានជ្រមុជក្រុមទាំងនេះនៅបាតស្មៅសមុទ្រដើម្បីពិសោធន៍ថាតើរុក្ខជាតិនៅក្នុងទឹកដែលតាមធម្មជាតិស្រូបយកឧស្ម័នកាបូនឌីអុកស៊ីតអាចការពារក្រុមទាំងនេះបានដែរឬទេទឹកសមុទ្រកាន់តែក្តៅឡើងក្តៅឡើងនិងមានជាតិអាស៊ីតកាន់តែច្រើនឡើងដោយសារតែមនុស្សប្រើប្រាស់ប្រេងឥន្ធនៈជាលទ្ធផលវាមិនត្រឹមតែប៉ះពាល់ដល់ក្រុមសមុទ្រនោះទេប៉ុន្តែដល់ប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីនៅជុំវិញនោះផងដែរលោក Michael Oppenheimer គឺជានាយកផ្នែកត្រួតពិនិត្យនៃស្ថាប័នអន្តររដ្ឋាភិបាលស្តីពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ
Acidification occurs because the carbon dioxide ជាតិអាស៊ីតកើតឡើងដោយសារមួយផ្នែកនៃឧស្ម័នកាបូនឌីអុកស៊ីតដែលមនុស្សបញ្ចេញបានសាយភាយចូលទៅក្នុងសមុទ្រនិងបង្កើតបានជាអាស៊ីតកម្រិតទាបសម្បកសត្វកាន់តែពិបាកលូតលាស់នៅក្នុងទឹកសមុទ្រដែលមានជាតិអាស៊ីតច្រើន
បញ្ហាគឺថាវាមានផលប៉ះពាល់អាក្រក់ទៅលើជីវិតក្នុងសមុទ្រនិងសង្វាក់ចំណីអាហារដ៏ងាយរងគ្រោះដែលជួយឲ្យទិន្នផលនេសាទក្នុងពិភពលោកមានស្ថិរភាពជាឧទាហរណ៍សត្វខ្យងមួយប្រភេទឈ្មោះ Theropods ដែលមានមាឌតូចៗមាននៅក្នុងសមុទ្រយ៉ាងច្រើននិងជាចំណីដ៏សំខាន់សម្រាប់ត្រី Salmon និងត្រីសំខាន់ជាច្រើនប្រភេទទៀតប៉ុន្តែនៅក្នុងទឹកសមុទ្រដែលមានជាតិអាស៊ីតសម្បករបស់ពួកវាមានភាពពុកផុយអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រកំពុងសិក្សាពីការកើនឡើងសារធាតុអាស៊ីតក្នុងសមុទ្រដែលគេតែងហៅថាផលប៉ះពាល់មុខ2នៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនៃវិទ្យាស្ថានវិទ្យាសាស្ត្រសមុទ្រនៃរដ្ឋ Virginia អ្នកស្រីសាស្ត្រាចារ្យ Emily Rivest ធ្វើពិសោធន៍លើក្រុមសមុទ្រអ្នកស្រីនិយាយថា
ពេលមានការឡើងកម្ដៅនឹងអាស៊ីតយើងឃើញមានផលប៉ះពាល់ខ្លាំងលើកូនដង្កូវក្រុមតូចៗសម្បករបស់វាមិនអាចលូតលាស់បានល្អនោះទេវាក៏មិនស៊ីចំណីដែរ
ការពិសោធន៍នេះជួយដល់វិស័យជលវប្បកម្មនៅជ្រោយ Chesapeake Bay ដែលរងគ្រោះពីការឡើងជាតិអាស៊ីតនៅតាមឆ្នេរសមុទ្រដែលបង្កឡើងមួយផ្នែកដោយការធ្លាក់ភ្លៀងខ្លាំងនិងការបាត់បង់ជីវជាតិលោក Michael Congro ជាម្ចាស់កសិដ្ឋានចិញ្ចឹមក្រុមសមុទ្រសម្រាប់លក់មួយកន្លែង
បញ្ហាខ្លាំងបំផុតគឺនៅពេលគុណភាពទឹកធ្លាក់ចុះដែលយើងមិនអាចដោះស្រាយបញ្ហាដោយច្រោះទឹកបានហើយផលិតកម្មរបស់យើងនឹងធ្លាក់ចុះ
បាទវិធីសាស្ត្រទាំងនេះបរាជ័យអ្នកចិញ្ចឹមក្រុមសមុទ្រដូចជាលោក Brandon Inns នឹងមានហានិភ័យលោកតេងពូចពីកន្លែងចិញ្ចឹមសម្រាប់លក់បោះដុំ
លោកដាក់ពួកវានៅក្នុងធុងទាំងនេះ
បាទយើងដាក់ពួកវានៅក្នុងធុងទាំងនេះរហូតដល់វាធំជាង1សង់ទីម៉ែត្រដែលធំល្មមអាចដាក់ក្នុងទ្រុងទាំងនេះបាន
លោក Inns មិនជឿថាអាកាសធាតុប្រែប្រួលដោយសារសកម្មភាពមនុស្សនោះទេប៉ុន្តែលោកថាអ្វីម្យ៉ាងក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំចុងក្រោយនេះមានការផ្លាស់ប្ដូរ
យើងឃើញមានក្រុមសមុទ្រធំធាត់ក្នុងខែធ្នូដែលនេះមិនមែនជារឿងធម្មតានោះទេវានឹងមិនធំខ្លាំងទេនៅពេលមានកម្ដៅក្តៅខ្ញុំគិតថាអ្វីមួយបានផ្លាស់ប្ដូរប្រសិនបើបំរែបំរួលអាកាសធាតុបង្កឡើងដោយមនុស្សខ្ញុំសង្ឃឹមមនុស្សនឹងឆ្លាតនៅក្នុងការបញ្ចប់អ្វីដែលកំពុងកើតឡើងដើម្បីកុំឲ្យវាមានផលប៉ះពាល់កាន់តែខ្លាំង
នៅចុងខែមិថុនារលកកម្ដៅដ៏ខ្លាំងបំផុតមួយមានផលប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងមកលើសត្វសម្បកក្នុងសមុទ្រនៅតំបន់ Pacific Northwest និងប្រទេសកាណាដាអ្នកស្រី Alisa Hemmen អ្នកជំនាញអេកូឡូស៊ីសមុទ្រនៃវិទ្យាស្ថាន Hakai ថាក្រុមចំពុះទាចំនួនយ៉ាងហោចណាស់1000លានក្បាលបានស្លាប់អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រថាគេនឹងស៊ាំនឹងរឿងនេះផលប៉ះពាល់នឹងកើតមានឡើងលើសត្វសមុទ្រផ្សេងទៀតដែលមានសារៈសំខាន់សម្រាប់វិស័យទេសចរលោក Michael Oppenheimer នាយកផ្នែកត្រួតពិនិត្យនៃស្ថាប័នអន្តររដ្ឋាភិបាលស្ដីពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនិយាយថា
ខ្ញុំបានទៅកន្លែងដែលសុខភាពថ្មប្រប្រាសទឹកបានធ្លាក់ចុះដោយចាប់ដើមពីតំបន់ South Florida ផ្នែកនានានៃតំបន់ Yucatan នៅ Mexico និងផ្នែកជាច្រើនទៀតនៅតំបន់ Caribbean និងផ្នែកមួយចំនួននៃតំបន់ Asia Pacific ផងដែរ
តើអ្វីទៅអាចជាដំណោះស្រាយត្រឡប់ទៅនិយាយពីស្មៅសមុទ្រវិញអ្នកស្រី Libby Chevet នាយិកាកម្មវិធីកំណានជាតិអាស៊ីតសមុទ្រនៃភ្នាក់ងារ NOAA បាននិយាយថា
ប្រសិនបើអ្នកអាចជំរុញឲ្យមានការដាំស្មៅសមុទ្រវាអាចផ្ដល់ប្រយោជន៍បានជាឧទាហរណ៍គេរកឃើញថាវាមានប្រយោជន៍ដល់ផ្កាថ្មដែលលូតលាស់ជុំវិញវាដំណោះស្រាយពិតប្រាកដគឺការបន្ថយការបញ្ចេញឧស្ម័ននៅជុំវិញពិភពលោក
នេះជាបញ្ហាដ៏ធំសម្រាប់មេដឹកនាំពិភពលោកប៉ុន្តែលោក Todd Jenski នឹងមិនបញ្ឈប់ការរួមចំណែកតិចតួចរបស់លោកនោះទេលោក Jenski នៃសាកលវិទ្យាល័យ Virginia Commonwealth ជាផ្នែកមួយនៃកិច្ចប្រឹងប្រែងពហុភាគីក្នុងការស្ដារជំរកក្រុមសមុទ្រ ដោយប្រើប្រាស់សម្បកក្រុមឡើងវិញ
កូនដង្កូវក្រុមធំធាត់នៅក្នុងសម្បកនោះហើយយើងដាក់វាក្នុងគម្រោងស្ដារឡើងវិញយើងមើលឃើញថាទឹកថ្លាជាងមុននិងស្វាសមុទ្រនៅក្បែរនោះលូតលាស់ជាងមុនតាមរយៈការបង្កើតជំរកសម្រាប់ក្រុមសមុទ្រសត្វផ្សេងក៏នឹងមានជំរកដែរ
លោកចិនស្គីបានបង្ហាញដំណើរការនេះទៅអ្នកជំនាញមកពីទ្វីបអឺរ៉ុបអូស្ត្រាលីនិងអាស៊ីលោកថាពួកគេទទួលស្គាល់ពីគុណតម្លៃក្រុមសមុទ្រនៅក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនៅទូទាំងពិភពលោកសត្វក្រុមសមុទ្រតូចតាចនេះអាចនឹងមានឥទ្ធិពលមិនតិចនោះទេពីរដ្ឋ Virginia ខ្ញុំសាយមូនី VOA
តាអ្នកយល់យ៉ាងណាដែរចំពោះពាក្យថាស្ត្រីវិលចង្ក្រានមិនជុំស្ត្រីមិនចាំបាច់ទៅរៀនឲ្យបានខ្ពង់ខ្ពស់ហើយស្ត្រីត្រូវធ្វើជាមេផ្ទះពេលរៀបការហើយ
ទស្សនៈមួយនេះខ្ញុំយល់ថាវាសម្រាប់បរិបទសង្គមនៅស្រុកខ្មែរយើងឥឡូវទាំងពុំដែរគាត់មានការយល់ដឹងណាយល់ដឹងអញ្ចឹងទស្សនៈហ្នឹងគឺមិនត្រឹមត្រូវហើយក៏ភិកច្រើនស្ត្រីឥឡូវឃើញគាត់ទៀនសោតលើកលែងតែកត្តាជីវភាពរបស់គាត់បានជាគាត់អាចទៀនសោតទៅមុខការបង្វល់ចង្ក្រាននេះបើសិនជាយើងនិយាយចំទៅណាបងបងបុរសក៏អាចចូលរួមចំណែកក្នុងការបង្វល់ចង្ក្រាននឹងជាមួយគ្នាដែរបុរសក៏អាចជាមានផ្ទះបានដែរ
ខ្ញុំយល់ឃើញថាទស្សនៈនេះលែងទាន់សម័យហើយពីបច្ចុប្បន្ននេះយើងឃើញថាសង្គមទូទៅក៏ដូចជាសង្គមគ្រួសារគឺត្រូវលើកទឹកចិត្តនិងផ្ដល់សិទ្ធិស្មើគ្នារវាងបុរសនិងស្ត្រីជាពិសេសដល់ជនគ្រប់រូបក្នុងការទទួលបាននូវការរៀនសូត្រការអប់រំហើយជាពិសេសក្នុងសម័យកាលនេះគឺយើងត្រូវការប្រជាជនទាំងបុរសទាំងស្ត្រីនិងសមាជិកគ្រប់រូបនៅក្នុងគ្រួសារហ្នឹងគឺយើងត្រូវការឲ្យមានកម្លាំងពលកម្មដែលមានសមត្ថភាពផលិតភាពខ្ពស់ក៏ដូចជាមានសមត្ថភាពតែខ្លាំងពូកែក្នុងការប្រកួតប្រជែងដោយឈ្លាសវៃ
ទស្សនៈបែបនិយាយថាស្ត្រីវិលចង្ក្រានមិនជុំហ្នឹងវាមិនមានប្រសិទ្ធភាពសម្រាប់សង្គមបច្ចុប្បន្នណាដែលរស់នៅបច្ចុប្បន្នហ្នឹងគឺវាមានមិនអាចអនុវត្តអញ្ចឹងបានទៀតទេហើយអ្នកណាក៏បានថាទួលនទីរបស់ស្ត្រីសំខាន់ណាក្នុងការរកប្រាក់ចំណូលក៏ដូចជាក្នុងការគ្រប់គ្រងគ្រួសារហើយនឹងចូលរួមក្នុងការសម្រេចចិត្តនៅក្នុងគ្រួសារក៏ដូចជាសង្គមជាតិ
ចុះចំណាយប្រិមត្តវិញយល់យ៉ាងណាដែរ VOA ខ្មែរនឹងបង្កើតកម្មវិធី Hello VOA ថ្មីមួយផ្តោតលើស្ត្រីនិងភាពជាអ្នកដឹកនាំឬ Women and Leadership កម្មវិធីនេះនឹងចាប់ដើមពីខែមីនាឆ្នាំ2019នេះតទៅដែលមានចាក់ផ្សាយម្ដងក្នុងមួយខែគោលបំណងរបស់កម្មវិធីគឺដើម្បីជួយលើកទឹកចិត្តឲ្យស្ត្រីកម្ពុជាក្លាយជាអ្នកដឹកនាំនៅក្នុងវិស័យឬអាជីពនានាដែលពួកគេសម្រេចជ្រើសរើសកម្មវិធីរបស់យើងនឹងអញ្ជើញវាគ្មិនជាស្ត្រីដែលទទួលបានជោគជ័យនៅក្នុងការងារជាអ្នកដឹកនាំទាំងក្នុងវិស័យជំនួយនយោបាយការសិក្សានិងសង្គមស៊ីវិលជាដើមដើម្បីជួយចែករំលែកបទពិសោធន៍ទាំងក្នុងជីវិតផ្ទាល់ខ្លួននិងបទពិសោធន៍ក្នុងភាពជាអ្នកដឹកនាំរបស់ពួកគេកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីស្ត្រីនិងភាពជាអ្នកដឹកនាំនេះនឹងក្លាយជាវេទិកាមួយដើម្បីជួយផ្ដល់ចំណេះដឹងក៏ដូចជាជួយត្រួសត្រាយផ្លូវដើម្បីជំរុញលើកទឹកចិត្តដល់ស្ត្រីកម្ពុជាគ្រប់វ័យទាំងអស់ឲ្យហ៊ានកំណត់គោលដៅក្នុងជីវិតឬធ្វើយ៉ាងណាឲ្យគោលបំណងរបស់ពួកគេក្លាយជាការពិតដោយពាក្យមួយឃ្លានិយាយថាប្រសិនបើមានឆន្ទៈនោះអ្វីៗក៏អាចសម្រេចបានប្រតិជនបានប្រកាសពីការផ្ដើមគម្រោងក្រវ៉ាត់ផ្លូវពាណិជ្ជកម្មទី2ដែលគិតពីបរិស្ថានជើងមុនសម្រាប់គម្រោងនានានៅក្នុងតំបន់អឺរ៉ុបអាស៊ីនិងនៅក្នុងប្រទេសចិនលោក Ralph Jennings រាយការណ៍ពីទីក្រុង San Francisco រដ្ឋ California ហើយលោក Chum Summit ជួនសេចក្តីប្រែសម្រួល
ធម្មពលស្អាតជាការផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់ថ្មីរបស់ប្រទេសចិនលើគម្រោងក្រវ៉ាត់ផ្លូវពាណិជ្ជកម្មហៅBRI ដែលមានគោលដៅស្ថាបនាគម្រោងស្ដារហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធមួយចំនួនពីអាស៊ីទៅអឺរ៉ុបចំណាត់ការថ្មីនេះដែលគិតច្រើនជាងមុនអំពីបរិស្ថានបាននាំឲ្យមានការយកចិត្តទុកដាក់ពីប្រទេសប្រមាណ70ដែលនឹងទទួលបានហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធថ្មីពីប្រទេសចិនដែលមានសេដ្ឋកិច្ចធំក្នុងអាស៊ីជាថ្នូរនឹងការពង្រីកពាណិជ្ជកម្មចំណាត់ការថ្មីនៃកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែង8ឆ្នាំរបស់ចិន មានទឹកប្រាក់មួយកណ្ដុបសញ្ញា$200,000,000មានឡើងនៅក្រៅមានបញ្ហាក្នុងផ្នែកខ្លះនៃតំបន់អឺរ៉ុបអាស៊ីដែលកំពុងអនុវត្តគម្រោងការទាំងនោះនៅពេលនេះប្រទេសចិនដែលយកចិត្តទុកដាក់លើបញ្ហាអាកាសកខ្វក់ក្នុងប្រទេសកំពុងរៀបចំ BRI ថ្មីដែលនឹងផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់លើគម្រោងមិនមានផលប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថានជាជាងលើរោងចក្រអគ្គិសនីដែលដោតជើងថ្មនាំឲ្យអាកាសកខ្វក់គម្រោងកវ៉ាត់ផ្លូវពាណិជ្ជកម្មថ្មីនេះនឹងនៅតែធ្វើឲ្យចិនសម្រេចគោលដៅក្នុងការពង្រីកផ្លូវពាណិជ្ជកម្មក្នុងអឺរ៉ុបអាស៊ីតាមរយៈកំពង់ផែផ្លូវរទេះភ្លើងនិងរោងចក្រអគ្គិសនីថ្មីថ្មីគម្រោងកវ៉ាត់ផ្លូវពាណិជ្ជកម្មទី2ត្រូវបានប្រកាសក្នុងប្រទេសចិនកាលពីថ្ងៃទី18ខែតុលាទៅចំពេលជាមួយសន្និសីទស្តីពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុអង្គការសហប្រជាជាតិឆ្នាំ2021ហៅ COP26ដែលប្រព្រឹត្តទៅពីថ្ងៃអាទិត្យទី31ខែតុលារហូតដល់ថ្ងៃទី12ខែវិច្ឆិកាក្នុងក្រុង Glasgow ប្រទេស Scotland ចិនអាចប្រើវេទិកានេះដើម្បីបង្ហាញសេចក្តីលំអិតនៃផែនការរបស់ខ្លួនលោក Rajiv Biswas ជាប្រធានអ្នកសេដ្ឋកិច្ចសម្រាប់តំបន់ Asia Pacific នៃក្រុមហ៊ុន Sagil អំពីទីផ្សារ IHS Market លោកបាននិយាយថា
China's policy shift towards a more green BRI reflects China's own commitment to reach net zero carbon.
ការប្តូរគោលនយោបាយចិនទៅកាន់ BRI 1ដែលគិតពីបរិស្ថានជាងមុនឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យឃើញការបដិញ្ញារបស់ចិនឲ្យសម្រេចការធ្វើកុំឲ្យមានការសាយភាយសារធាតុកាបូនមុនឆ្នាំ2020និងការបដិញ្ញារបស់ប្រទេសនេះក្នុងការអនុវត្តអន្តរការបរិស្ថានស្អាតនៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចក្នុងប្រទេសចិន
លោក Rajiv Biswas បានថ្លែងទៀតថា
Furthermore, China's policy shift towards more green belt and road projects also reflects
មួយយ៉ាងទៀតការប្តូរគោលនយោបាយចិនក៏ឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យឃើញអតិភិបគោលនយោបាយចំពោះធម្មពលកកើតជាថ្មីនិងគោលនយោបាយអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពដោយប្រទេសដៃគូភាគច្រើនក្នុងគម្រោង BRI របស់ចិន
គម្រោងក្របាត់ផ្លូវពាណិជ្ជកម្មចិនបានជួយលើកកម្ពស់សេដ្ឋកិច្ចនៃប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍចាប់តាំងពីប្រទេសកាហ្សាក់ស្ថានទៅដល់ប្រទេសទំនើបជាងនេះដូចជាប្រទេសព័រទុយហ្គាល់ជាដើម BRI ក៏បានធ្វើឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកជាគូប្រជែងរបស់ចិនដែលគ្មានកម្មវិធីដូចនេះថយកម្លាំងចិត្តដែរក្រុមប្រឹក្សាទំនាក់ទំនងការបរទេសដែលជាក្រុមស្រាវជ្រាវអាមេរិកបាននិយាយក្នុងការសិក្សាស្រាវជ្រាវមួយកាលពីខែមីនាឆ្នាំ2021ថាប្រទេសចិនមានប្រវត្តិក្នុងការដាក់ទុនច្រើនពាន់លានដុល្លារក្នុងគម្រោង Fossil អន្តរជាតិក្នុងប្រទេសឯទៀតក្រុមប្រឹក្សាទំនាក់ទំនងការបរទេសបានថ្លែងថាពីឆ្នាំ2014ដល់2017ប្រាក់កម្ចីខាងធម្មពលប្រមាណ 90% ដោយធនាគារចិនធំធំឲ្យពួកប្រទេសក្នុងគម្រោង BRI គឺសម្រាប់គម្រោង Fossil អន្តរជាតិចិនក៏មានតក្កិនជាមួយរោងចក្រអគ្គិសនីប្រាធ្យុងថ្មចំនួន240នៅឆ្នាំ2016ការសិក្សាសាលជាតិនេះបានបញ្ថែមថាប្រាក់កម្ចីខាងធម្មពល 40% គឺសម្រាប់គម្រោងការឈូងថ្មដែរការសិក្សាសាលជាតិនេះពោលថាការវិនិយោគទាំងនោះធ្វើឲ្យការសន្យាអំពីការបន្ធូរបន្ថយការប្រែប្រួលអាកាសធាតុមានការពិបាកជាងមុនវិទ្យាស្ថានបរិស្ថានសកលដែលជាមជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវមានមូលដ្ឋាននៅក្រុងប៉េកាំងនិយាយថាអាស៊ីខាងត្បូងនិងអាស៊ីអាគ្នេយ៍មានគម្រោងធំធំខាងប្រើឈូងថ្មគឺ 80% នៃគម្រោងក្រវ៉ាត់ផ្លូវពាណិជ្ជកម្មនេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុមេត VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងនៅព្រឹកស្អែកទៀតពី5:00ដល់5:30នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រទៅនឹងកម្រិត9320 5915 និង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.